vos dar a benvida un venres máis aos nosos micrófonos a Na Tierra Chega con este espazo de dentro a fora, no que aborda diferentes cuestións pois vencelladas coa nosa inteligencia emocional, cunha ollada cara a nos mesmos, pero tamén a outros moitos argumentos. Bos días.
Bos días, Susi. Novamente, gracias por este espazo.
En esta ocasión, un pouco tamén vencellados por esa data que se conmemora na vindeira semana. Todos os nosos ointes serán conscientes de a que nos referimos, a ese día 8 de marzo, Día da Muller, antes Día da Muller Traballadora, agora parece que se lle acortou un pouco o nome. E tamén, vencellado con iso, vas falar de mulleres, non?
De algo moi, moi íntimo relacionada coa muller, non? Da nosa sexualidade, non? Porque a mí pareceme que é moi importante que como mulleres tamén nos aprendamos a coñecer a nivel profundo. Xa son demasiadas xeracións educándonos con demasiados presuicios na nosa intimidade, non? Si fixéramos preguntas a moitas mulleres de diferentes xeracións, veríamos, para nosa sorpresa, que aínda que estamos no siglo XXI, o que sempre falamos, non? De que canta información hai, as novas tecnoloxías, sí que é verdade que na sexualidade é unha asignatura pendente que temos, con nos mesmas e co resto da sociedade. Porque a veces culpamos a sociedade, señalamos a sociedade, pero somos nos mesmas as que podemos marcar a diferencia, non? De educarnos nos mesmas e compartir esa educación co resto da sociedade. Pero sí que é verdade que a sexualidade durante demasiadas xeracións foi un tabú especialmente enfocado hacia a muller, non? Por total, a veces descoñecemento e outras veces por medo, porque ese medo está aí, temos medo a expresarnos sexualmente as mulleres particularmente, non? É como se ese prexuicio que é tan natural e tan obvio no masculino e no xénero dos homes, nas mulleres fora como mellor non falar diso, que non vai a ser que nos tomen por viciosas, por linfómanas ou por obsesas sexuais, cando está como moi aprobado para o home, non? Eu digo que no momento en que nos tomamos esa iniciativa e aprendemos a coñecernos a un nivel íntimo e profundo, desde cousas tan sinxelas de como funciona a nosa menstruación, que pasa durante 29 días nos nosos corpos, porque menstruar non é solo o sangue no último día, sino todo o proceso polo que pasamos durante ese proceso de creación de vida, e ademais pois coñecernos o que nos gusta, o que non nos gusta. Temos moitos reparos de vernos profundamente, de irónico, non? De dentro a fora. Para min, na educación é importante tratar a sexualidade, pero non só como o acto sexual, sino porque a sexualidade abarca moito máis que iso. Desde como funciona o noso corpo ata esa expresión da sexualidade, non? No acto íntimo, non? Entón, como mulleres deberíamos empezar a poñernos as pilas a ese nivel. Porque según como vives a túa intimidade, según como teñas a túa paz interior de coñecerte, de saber como funcionas, de que pasa durante todos os días da túa vida dentro de ti, é unha maneira en que te vas a relacionar co mundo que te rodea dunha maneira moito máis sana. Entón, que é importante iso, porque iso podelo transmitir a outras mulleres e tamén aos homens. Entón, que importante é que nós poñamos os medios o coñecernos a nos mesmas, non? Para ter unha mellor relación social.
Pero eu quero pensar que, homes, deuse un salto importante nese ido, non? A día de hoxe, pois eu penso que a xente máis nova, primeiro, que recibe unha educación, tanto nos coles como incluso na súa propia casa, é un tema menos tabú. Eu non digo que completamente aberto, pero menos tabú sí que é, non?
Curiosamente e teóricamente é así. Pero cando, por exemplo, o que xa falaba noutros programas, non? Decir, a miña crise en parte empezou pola miña sexualidade, polos meus propios presuicios, tabúes e cuestións persoais e íntimas, que me fixo ter moitísimos problemas a hora de relacionarme co mundo e comigo mesma, como muller, non? Entón, a hora de buscar respostas, a hora de buscar información, hai moita información. Iso é certo, pero información non é educación, que son dúas cousas totalmente diferentes. É dicir, aínda no siglo XXI sigue sendo un tabú o orgasmo dunha muller. O placer dunha muller sigue sendo como moi tabú. Fálase do placer masculino, pero non da sexualidade feminina a un aspecto profundo de descubrirnos o que podemos chegar a sentir a través do noso propio corpo. Como unha especie de masia, como unha especie de pura enerxía, porque ademais a sexualidade é a enerxía máis poderosa que existe, porque podese crear vida con ela. Entón, a miña búsqueda foi bastante importante a ese nivel, porque tiña problemas importantes. Curiosamente, en algúns aspectos custoume atopar información. Entón, digo, aínda, a pesar de todo o que avanzamos a moitos niveis, aínda hai cousas a ese nivel que están como tapadas, ou non se quere falar diso, ou non se lle dá a suficiente importancia e relevancia que debería, non? Cando a vida parte dunha muller, non? Entón, que importante é que nos coñezamos a ese nivel, non? Sí que puden asistir a algún círculo de mulleres, ler algún tipo de lectura directamente relacionada coa sexualidade, pero sorprendemo que moitas veces nos mesmas temos medo de expresarnos a ese nivel de intimidade. Nos nosos círculos máis cercanos temos medo a preguntar, a ver si a estas alturas da película, por preguntar estas cousas respecto á sexualidade, vou parecer tonta, non? Cando non é así, cando a pregunta ten un poder, non? De resposta e de descubrimento, non? É que é importante entre mulleres falar estas cousas, non? E non só entre mulleres, sino tamén traspasar os homens, decir, eu coñécemoe, eu vou che decir o que me gusta e o que non me gusta, e o que non proveicho vou decir tamén. Ter esa honestidade, porque toda esa honestidade axúdanos a vivir mellor e máis saudablemente, tendo en conta que a sexualidade é entrar no corpo dunha muller. Igualmente non nos vivimos homes e mulleres, é dicir, pola nosa anatomía, pola nosa forma física, e a sexualidade non nos vive igual un home que unha muller. Entonces, nos somos primeiro a conocernos nos mesmas, dedicarnos tempo a coñecernos, e logo poder transmitir iso ás nosas parellas para poder vivir máis plenamente.
Pois a sexualidade é un tema que entende segue sendo tabú, que debemos abordar e do que debemos falar. Non sei que máis queres dicir sobre o tema.
Bueno, a min gustaríame engadir un título de un libro que a min me fixo moita gracia, porque curiosamente hai en outros países con outra cultura, outra educación diferente a nosa, que sí que nestes temas van un pouco máis por diante que nos, non? Hai un libro que se titula Cuéntamelo Todo, escrito por Katharina von der Gatten, que é unha pedagoga sexual que vai polos diferentes colexios da zona dos Países Baixos falando deste tema, falando sobre o corpo, o amor, a sexualidade, non? E o curioso é que fala con alumnos de terceiro e cuarto de primaria, non? Entón, a posibilidade que lle dá a estes nenos é de forma anónima, nun buzón, traspasar todas as preguntas, non? Que teñen, a todos os niveis, non? Entón, neste libro recolle pois 101 preguntas feitas por estes nenos e nenas sobre cousas básicas da sexualidade. Eu digo, non só sería para que os lean outros nenos, sino para que o lean moitos pais e nais, para que comprendan a inquietude e a necesidade que os nenos teñen de saber a este nivel, non? E que nos pode funcionar perfectamente tamén os adultos, porque moitas das preguntas que eu tiña se viron resoltas neste libro, non? E que pode empezar a abrir un camiño de vivir esa sexualidade da que falo, non? Unha sexualidade sana, saudable.
Pois Ana, estou a pensar que te vou a dar a razón, porque quizáis se esta muller, esta escritora, esta sexóloga se achegara aos centros educativos da nosa bisbarra, igual se tiña que atopar pois co malestar de moitos pais e nais.
Efectivamente, Susi, eu digo que non só podemos falar da educación sexual nos nenos, no? Que o primeiro que nos reciben ou deberían recibir esa educación son os pais, para que o sexo non sexa un tema que construya muros entre eles e os seus fillos, no? Que é normal que os nenos a certas idades empecen a preguntar, porque empezan a notar os cambios nos seus corpos, empezan a sentir cousas que ata ese momento non sentían, e ter esas ferramentas para poder facelo de maneira natural, e plantexalo de maneira natural, digamos, o máis sano e o máis efectivo para que os nenos se vayan convertindo en adolescentes, en adultos, que teñan unha sexualidade saudable, porque é un aspecto das nosas vidas que nos vai acompañar durante o resto das nosas vidas, non? Entón, que importante é recibir unha educación natural, que non te veas condicionado, que non sea algo do que xa falaremos mañá, e que pases media vida esperando a que che falen da sexualidade, non? E que teñas que recurrir a veces a outros métodos que ao mellor non son os máis adecuados para que ti podas vivir unha plena sexualidade, non? A iso me refiro cando digo que, a pesar dos avances que ninguén os discute, ao mellor o noso pensamento ten demasiados presuicios e demasiados límites no que a sexualidade se refire. Non estamos falando solo do acto, sino porque a sexualidade é moito máis que iso, que a idea que temos limitada. A sexualidade é todo o que pasa no noso corpo, todas as hormonas que actúan e que afectan positivamente aos nosos estados emocionais, as nosas relacións cos demais, e como mulleres aí temos unha maxe moi importante, temos unha ferramenta moi importante e que a descoñecemos bastante. Entonces, para min é básico empezar a dar pasos, como mulleres especialmente, que deixemos esos tabúes, deixemos esas ideas limitantes e nos dedicamos a coñecernos en profundidade, ¿no? De a parte de como funciona o noso corpo, os nosos ciclos menstruais, ata unha sexualidade de que solo tocar a pel xa é sexualidade, ¿no? É dicir, ampliar os nosos límites e rompelos dunha vez.
Pois por que non? Tamén neste 8 de marzo conmemorar o Día da Muller doutro xeito, achegándonos a nosa sexualidade. Ana Tierra, moitísimas grazas por estar hoxe con nós.
Gracias a ti, Susi, novamente.